La opinisonda Cebos-Centro inter la oca che de cunua de julio occasigis telefonan fulm sondadon pri la sociei agordoi de poloi. Oni comparis ciuin emozioin de la tago antavanta la sondadon unu flanke cae al flanke emozioin pri la actuala situazio in Pollando. Eblis electi inter dec tri emozistatoi. Se enketitoi ne pensis konkrete pri situacio en la lando, iliei emocioi spegulis mixon de sentoi pozitivaj kaj negativaj kun la dominado de pozitivaj. La strukturo de la emocioi reage je la aktuala situacio en Pollando estas tute alia. Ĉiam pli da poloj sentas maltrankvilon kaj en ĉi tiu grupo multiĝas balotintoj de partioj formante la regantan koalicion, kiu ekoficis la 13 de decembro 2023. Eĉ 45% de ĉiuj enketitoj deklaris senton de timo, maltrankvilo, senton de malcerteco. 44% deklaris nervoziĝon, iritiĝon kaj malpaciencon. Senton de senpovo deklaris 43% de la enketitoj. Positiva in sentoin, gioion, felicion, cae contenton, declaris 10% de la inquetitoi, cae nur 10% sentas entusiasmon, cae excitigion pri la nuna situatio en la lando.